Življenje išče pot.
Dobar dan. Tudi letos so pristojni predstavili rezultate športno-vzgojnega kartona. Obdelali so podatke 410 osnovnih in srednjih šol. Dr. Gregor Starc bo v nadaljevanju predstavil dejavnike tveganja in razlike med šolami. Najslabše rezultate imajo dijaki in dijakinje strokovnih in poklicnih šol, kar pomeni v prihodnosti zanje velika zdravstvena tveganja ter težave njihovih delodajalcev zaradi bolniških odsotnosti.
Kaj se je zgodilo v letošnjem šolskem letu? Zgodilo se je ravno tisto, česar smo se nekako bali že takoj po zaključku epidemije. Namreč vemo, da je med korono, ko so bile šole zaprte, ko otroci in mladostniki tudi niso mogli se udeleževati treningov v klubih in društvih, je prišlo do velikega upada njihove telesne zmogljivosti. Takoj, ko so se pa šole odprle in ko so recimo zaživeli spet neko normalno življenje, so se stvari zelo popravile. Zelo hitro se je videl, kaj je res pomenilo za njih, da so bili socialno izolirani in da niso mogli hoditi v šolo in da niso imeli na voljo športne vzgoje, treningov in tako naprej. Tako da prvo leto po koroni so se stvari kar dobro izboljševale, vendar smo že v lanskem letu zaznali, da se ta napredek umirja. In že lani smo opozorili, da je zelo verjetno brez kakršne koli intervencije se bo letos stvar ustavila. In ravno to se je zgodil. Nastal je plato, napredka od lani pravzaprav skoraj da ni. Zaradi tega, ker tudi skoraj nobenega ukrepa, ki bi to pri otrocih in mladostnikih popravil, nismo v teh letih sprejeli. Danes smo tukaj seveda iz drugega razloga, iz razloga, da predstavimo, kaj se pa v resnici že dogaja, kaj se bo spremenilo in mislim, da je to en prvi majhen korak v pravo smer. Kaj se je zgodilo z deležem visoko pa nizko gibalno učinkovitih? Visoko gibalno učinkoviti so tisti otroci in mladostniki, ki so sposobni tudi vrhunskih rezultatov. To je zgornji 10% otrok in mladostnikov. In pa nizko gibalno učinkoviti, to so pa tisti, ki so pod 10. centilom, se pravi, ki imajo najnižje razvite gibalne sposobnosti. Vidimo, da seveda je delež nizko gibalno učinkovitih, ta temnozeleni stolpec med korono zelo narastel, potem je po koroni začel upadati, prvo leto kar precej. Zdaj pa vidimo, da v zadnjih 2 letih je na istem nivoju skoraj. Rahlo se je popravil delež tistih, ki so visoko gibalno učinkoviti, to so verjetno tisti športniki, dijaki in učenci športniki, ki so lahko polno začeli trenirati in pri njih se je ta delež rahlo povečal, ampak še vedno so ti napredki manjši, kot pa smo jih bili navajeni pred obdobjem epidemije. Kaj se je zgodilo z prekomerno prehranjenostjo? Tukaj smo pričakovali mogoče, da bo še naprej upadala, ker smo se že v lanskem letu spravili nekje na raven pred epidemijo. Kar kaže na to, da se debelost ni tako strašen problem, kot si ga mogoče predstavljamo ponavadi. Zelo veliko se govori o debelosti. Jaz bi si želel, da bi veliko več govorili o telesni nedejavnosti in telesni zmogljivosti, ker je to bolj skrito, se manj govori o tem, ampak na žalost se je zgodilo to, da je letos začela debelost rahlo naraščati. Kar je slab obet, še predvsem zaradi tele stvari, To je pa podkožno maščo, indeks telesne mase. Kaj se namreč dogaja? Indeks telesne mase in podkožno maščo sta začela spet naraščati, ampak ni samo naraščanje takšna težava. Težava je bolj, da ne naraščata sinhrono. Se pravi, debelina kožne gube nadlahti narašča hitreje kot pa indeks telesne mase. Če bi indeks telesne mase naraščal, maščobna masa ne bi rekli super. Pridobivajo mišice, pridobivajo pusto maso, ampak na žalost se nam dogaja to, da indeks telesne mase narašča hitreje, kar pomeni, da kožna guba narašča hitreje kot indeks telesne mase, kar pomeni, da se celotna masa v telesih otrok in mladostnikov pridobiva bolj na račun maščobe kot pa mišice in kosti. Kar pa seveda z zdravstvenega vidika pomeni dolgoročno povečano tveganje. Ker smo danes v srednji šoli in kar tudi danes bomo govorili o projektu, ki je namenjen srednješolski populaciji, smo še posebej predstavili stvari glede tega, kaj se tukaj dogaja. Hočemo pokazati, kako velike razlike so med dijaki in dijakinjami različnih srednješolskih programov in tukaj se zelo lepo vidi, kje so na primer dijaki in dijakinje gimnazij, pa dijaki in dijakinje poklicnih srednjih šol. Vidimo, da so razlike res enormne. Ta šola, na kateri smo, je seveda atipična, ker tukaj tudi dijaki poklicnih programov zelo veliko in dobro delajo pri športu in so, tudi če pogledate dijake, boste videli, da so precej fit, a ne? Ampak v povprečju v Sloveniji pa vidimo, da je to zelo deprivilegiran del populacije mladostnikov. Vidimo, da njihova gibalna učinkovitost je v spodnji tretjini, se pravi pod 30 ali pa okoli 30. Centila, kar je dejansko rahel absurd, ker to so dijaki in dijakinje, ki bodo že zelo zgodaj vstopali na trg delovne sile, ki bodo vse življenje upravljali poklice, ki bodo telesno bolj zahtevni, v resnici so pa telesno najmanj zmogljivi del populacije, kar pomeni seveda za marsikaterega izmed njih velika zdravstvena tveganja, odsotnost dela, nizka produktivnost in to je seveda tudi za bodoče delodajalce lahko težava, ne? Sploh pa je to težava za kakovost njihovega lastnega življenja. Zato me tudi tako veseli, da se je šola vključila še v program Zmigaj in jim na ta način lahko damo še nekaj več gibanja, ki ga res nujno potrebujejo.
Poslušali ste doktorja Gregorja Starca, ki je predstavil letošnje rezultate športno-vzgojnega kartona za srednješolsko populacijo, ki kažejo precej zmanjšano gibljivost in vzdržljivost. Predvsem dijakinje in dijaki srednjih poklicnih šol se z vidika prehranjenosti srečujejo z izjemnimi težavami, saj se z debelostjo srečuje 4-krat več mladostnikov kot v gimnazijah, hkrati pa je v poklicnih srednjih šolah 40% več tistih s preddebelostjo. Naj bo v začetku poletja to spodbuda staršem in odločevalcem, da sprejemajo takšne odločitve in ukrepe, ki bodo mlade zmigali in dvignili iz kavčev ter odlepili od ekranov. Poletje je kar primeren čas za spremembe. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.